Вардар ја осми третата титула во сеха регионалната ракометна лига откако во големото финале на Final Four турнирот во Прес Белорусија го совлада унгарскиот Веспрем со 26-21. Најефикасни во таборот на црвено-црните беа Жоан Кањелас и Тимур Дибирво со по 5 постигнати гола, додека своја изворедна вечер имаше голманот Арпа Штербик кој на крајот од мечот заврши со 12 интервенции. Тој изјави дека Вардар во мечот влезе со голема желба да дојде до трофеот во регионалното надпреварување.
И ове години смо дошли со желјом да покушамо да добиемо једног Веспрема. Преко целе године смо се борили да дојдемо до Final Four-а. Ту смо, ушли смо у финале и стварно, ако смо већ били у финалу, покушали смо да што боље да одиграмо и да освојимо. Ја се надам да ми ћемо још боље да играмо и да подигнемо ниво и једино тако можемо против Флензбурга. Зато што за мене Флензбург сад преутна можда је једна најбоља екипа на свету, стварно победе нема у немачкој лиги и стварно ми се свиѓа затоа што комплетни су и знају шта играат.
Тренерот на црвено-црните Рао Гонзалес по победата над Веспрем како и секогаш беше прескромен по натпреварот.
Ние тренираме супер 3 недели и сега треба да усиваме со што функционираше се големите. Денес супер, се е добар, ние сме спремни и треба да усиваме 2-3 дена. И треба да се мора да име сесо, што треба да се спремаме против Лесу. Ама ние сме многу грешни, на сата одбрана ми се супер, напад исто така, и се играме против многу добар противник Веспрем и се е весело лицу.
Рускиот ракометен репрезентативец Тимур Дибиров не го криеше задоволството од освоената титула во сеха лигата.
Многу сме срекни, затоа што направиле многу важна работа, целу годину трудивме за овие минути, што сега осекам и тогаш многу сме срекни. Фала на цела екипа, на одбрана, на голмане, на тренери, да победиш таков ривал како Веспрем треба да дадеш од себе повеќе од 100% и денес ми то покажале. Сите 60 минути бевме концентрирани и не могу да клучни момент, то кажам. Може би играч мани кој не сме имали и одбранил Арпат, пресечил топку Канелиас и забили ми два лесни гола. Може би тој момент, ама не могу да неки издвоите.
Инаку четворица ракометари на машкиот ракометен шампион Вардар се најдоа во идеалниот тим на F4 на сеха лигата, додека Жоан Кањелас е избран за најкорисен ракометар на завршниот турнир. На голманската позиција за најдобар беше прогласен голманот на Веспрем Мирко Алилович, лево крило Тимур Дибиров Вардар, десно крило Иван Чупич Вардар, кружен нападач Андреас Нилсон Веспрем, лев бек Вуко Борозан Вардар, десен бек Дајнес Кристопанс Мешко Брест и среден бек Жоан Кањелас од Вардар. Инаку ракометарите на Мешко Брест го добил тештото финале на сеха лигата, откако во Викторија арената во Брест против Загреб триумфираа со 23-19, полувреме 14-10 во битката за третата позиција. Мечот го водеа Ѓорѓи Начевски и Славе Николов, додека делегати на средбата беа Баријан и Драган Начевски. За Радио Браво од Брест Белорусија, Бошко Тасич.
Спортски вести, спонзорирани од Елида Маркети.